Hvaða draugar voru þarna frægastir í?
Ha?
Hvaða draugar voru frægastir í Jökuldalnum?
Já, það var nú náttúrulega Egils Móri. Ennir og svo var það var býttu við hvað hét nú?
Já, sko sjáum til, var hérna, þú ert að tala það að Egils Móri hafi verið úr hlíðinni?
Já, hann var úr hlíðinni, en hann var nú víð á ferð.
Svo, sko, hefur gert honum svo mikil skil alls þeir.
Já.
Já.
En á Jökuldal...
Hvað hérna hún draugur Páls?
Múrlistur.
Ha?
Já, því voru nú jafnfrægir að því játur hún fylgdi sér og múrlistur honum. Já,
það voru listur, já. Ég veit ekki hvernig hann var til eða kann enga sögu af honum nema hann var talið fylgeinum bónda þetta á dalnum sem Páll getur við Fússon og það fór nú litla sögur af honum nema helst fyrir komið Páls á bæji. Það þótt með verðans eitt hjá varir. Nú,